poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, vážení přátelé. Úterní dopoledne začíná poradna, jak bezpečně žít v autě, chovat se v autě, jak sedět, jak řídit, prostě co dělat, abychom dojeli domů zdraví a s úsměvem na rtu. To je obsah dnešní poradny. Hostem bude Pavel Blahut a je to krajský koordinátor BESIPu pro Moravskoslezský kraj, tedy bezpečnosti silničního provozu. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Začneme hned otázkami, protože my jsme tak přemýšleli, co by bylo pro naše posluchače zajímavé. A mě napadlo úplně to nejjednodušší. Já třeba, když dobře doma pojím, dám si něco příjemného, nějaký řízeček, tak si ho zapiju pivečkem. Proč já nemůžu s jedním pivem do auta?
No, můžu, ale pak si ponesu následky v případě kontroly. I malá míra alkoholu do jisté míry ovlivňuje vlastně chování toho řidiče. Jedno pivo, člověk by řekl, fajn, co to je, nic to není. Ale už nízká hladina alkoholu, okolo 0,2 promile, může mít jako kdyby zhoršenou reakci řidiče. Bohužel, nebo bohu dík, to záleží na jaké jsme straně barikády, u nás je nulová tolerance vůči alkoholu.
Vy jste to řekl, bohu dík? Já jsem na té straně barikády, bohužel, ale četl jsem si třeba některé údaje a třeba v Anglii je, nebo ve Velké Británii je 0,8 promile. Jak je to možné?
Je to individuální, je to v podstatě, každý stát to má nějakým způsobem, jsou státy, kde se i zavedla tolerance vůči alkoholu a pak od toho upustili. Samozřejmě, my jsme Češi, člověk si řekne, tak jedno pivo, to zvládnu. A já si dám ještě jedno, to ukecám, nebo počkám. A už sklouznem do té hladiny, že člověk neodhadne, kdy má tu 0,2 promile hladinu alkoholu a nemusí opravdu sám na sobě pocítit, tím, že jsme dokonalí a dobří, že už jsme to přepískli a že opravdu samozřejmě se stoupající hladinou alkoholu si člověk víc věří a necítí ty rizika až tak, takže může se stát to, že by došlo k tomu, že opravdu pojedeme pod více ovlivnění alkoholem, pod větším vlivem a pak to může mít i fatální následky.
Ono vlastně k tomu se dostaneme, to bude bezpečnost na silnicích, jak přejít cestu a jak si zkontrolovat, jestli ten řidič je v pořádku, jestli třeba nemá zamlžený pohled, jestli se v tom vyzná. Já jsem vám teď jel v novém autě, my ho máme tady v garáži u nás v rozhlase a to na mě pořád křičelo, drž správně volant. Já teda si osobně myslím, že jsem slušný řidič, když moje manželka to netvrdí, ale proč bych měl držet slušně volant nebo správně volant a to auto mě na to má upozorňovat?
Tak teď je otázka vůbec, co to je správně volant. Starší generace řidičů měli vžité, když neměli posilovače řízení, že drželi volant v horní části, v úzovkách, když se podíváme na ciferník hodin za 10 minut 2, dneska dnešní vozy vybízí k tomu, aby se drželi v poloze 3 čtvrtě na 3, když se podívám na ciferník. Je to z toho důvodu, že opravdu, když potřebuju, tak zatočit volantem mi nedělá problém. Mám největší reakci při nenadále změně směru jízdy. Také když držím volant ve 3 čtvrtě na 3, tak mám v podstatě na dosah všechny ovládací prvky, ať už směrovkovou páčku nebo páčku stěračů, takže nemusím vykonávat nějaké velké pohyby při tom řízení.
Takže musím v autě sedět tak, abych držel správně volant, mám mít i sedačku nějak správně, tak někdo je třeba malinký, já jsem měl jednoho kamaráda a ten vám jel v Avii a pořád mu cukal motor. Já jsem se ho ptal proč a on říkal, že nedosáhne na ten pedál. To bylo dobré, to jsem se o toho dobře pobavil. To znamená, co udělat v tom autě, abych měl 100% jízdu, abych ručil za to, že řídím bezpečně.
V podstatě, když si vzpomenete na první hodiny v autoškole, když jste usedali za volant, tam vám to snad bylo řečeno a je to opravdu velice důležité. Správný posed za volantem je takový, když si nastavuju vzdálenost sedačky od volantu, abych při sešlápnutí všech pedálů neměl nohy úplně natažené. Vždy musí být pokrčená ta levá noha, zejména která ovládá spojkový pedál. Dále, když sedím, neměl bych ani ležet za tím volantem, protože v případě krizového brzdění nejsem schopen dostatečně vyvinout tlak na brzdový pedál. Neměl bych být ani příliš kolmo, protože v ten okamžik zase se mi hůř ovládá volant a v případě aktivace airbagu mě to může spíš zranit, než zachránit život. Takže taková nějaká přirozená poloha, abych dobře dosáhl na všechny ovládací prvky, abych měl relativně slušný výhled. Ale neznamená, že si sedačku vyšroubuju úplně až nahoru, abych seděl nejvíc, jak to jde, a pak samozřejmě i ty prvky pasivního bezpečí nemusí plnit tak své funkce, jak mají.
Tak jste to slyšeli, to jsou takové první otázky, které jsme tady probrali. Naším dnešním hostem je Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIPu pro Moravskoslezský kraj. Já jenom zopakuju, že posloucháte poradnu, máte telefonní číslo 59 611 2266. Pokud by vás něco zajímalo nebo něco rozčilovalo, klidně zatelefonujte, my si dáme písničku a za chvíličku se vrátíme.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Tématem je, jak se bezpečně chovat v autě, jak sedět, jak řídit, prostě co dělat, abychom dojeli domů zdraví a s úsměvem na rtu. Hostem je Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIPu pro Moravskoslezský kraj. Zopakuju telefonní číslo 59 611 22 66 a dnešním průvodcem je Artur Kubica, zapomněl jsem se představit. Samozřejmě my jsme probírali auto, jak tam sedět. Je zima, za chviličku to začne. Jak vytápět, kolik toho vytopit?
Samozřejmě, člověk, když ráno sedne do auta, tak vyběhne z vyhřátého domova panelového bytu, sedne do auta, je mu zima. Sedne v kabátu nebo v bundě, zapne si topení, teď zjistí, že prvních 5 minut to moc netopí, pak to začne topit, ubere topení a celou dobu třeba nějakých 20-30 minut cestuje v tom kabátě. Není to úplně ideální, i z toho důvodu, že vlastně ohrožuje sám sebe. V případě, když řídíme, hmatový vjem je pro nás velice důležitý. A když sedíme na tlustém kabátě nebo zimní bundě, tak tím pádem ztrácíme lepší kontakt s tím vozem. Můžeme třeba později zjistit, že to auto jde třeba do smyku.
To znamená posflíkat se, za chvilku zastavit někde, sundat kabát?
Přesně tak, pokud to je ideální, třeba nějaká delší trasa, opravdu, že nějakou půl hodinku někam jedu, nastartuju auto, vyjedu, po nějakých 3-5 minutách už je v tom autě přijatelná teplota, auto mi rozmrzlo, zastavím, sundám bundu, sednu, připoutám se, správně se připoutám a pak pokračuju dál v cestě.
My máme na drátě, tedy na telefonním spojení, našeho jednoho posluchače. Pěkný den, slyšíme se?
Dobrý den, slyšíme se.
Tady je Artur Kubica, Český rozhlas Ostrava. Kdo k nám volá?
Tady je Ivan z Karviné.
Pane Ivane, váš dotaz?
Já mám takový problém. Když já jedu z demokratické země do naší Banánové republiky, tak mě strašně mrzí, že musím zastavit na hranicích a po hodině tam kolikrát čekat, abych měl 0-0. Je to zoufalý, protože všiml jsem si párkrát, že když někdo jede z Rakouska, že ho zastavují čeští policajti a mají soustrašnou srandu, že rakušáky kontrolují a mají alkohol. A oni kroutí hlavou a proč? Já si myslím, že to není na lidech, protože oni si synek vypijou, když jsou zakázaný. A tím se mi právě dělá druhá věc, proč u nás nejsou parkoviště? Když já třeba zastavím v Itálii někde u cesty a chci na záchod, automaticky 100 euro, bez jakýchkoliv problémů. U nás se parkuje, stojí na záchodě kdekoliv, podle cesty jsou rozházeny papíry, vložky a tak dále. Proč u nás nejsou na dálnicích na cestách parkoviště se záchodama, jako to je všude v demokratických zemích?
Výborně, tak se na to hned přeptáme. Pavla Blahuta, je to vaše, můžete odpovědět.
Problém parkovišť a infrastruktury, samozřejmě tady máme ještě velký prostor, kde tu západní Evropu můžeme dohnat. Samozřejmě snažíme se, není to tak jednoduché vykoupit kus pozemku, asi postavit tam nějaké odpočívadlo, odpočívku na té dálnici. I tak si myslím, že pokud člověk chce, tak těch čerpacích stanic kolem těch frekventovaných cest je dostatek, že opravdu možnost zastavit tam je. Co se týká nulové tolerance alkoholu, jsme tady v podstatě jedni z mála, kteří tu nulovou toleranci alkoholu drží. Jak tady pan posluchač říkal, ano, při příjezdu z Rakouska nebo z Německa opravdu mají někteří účastníci v provozu zbytkový alkohol nějaký v sobě. Samozřejmě každá země má své zkušenosti, má svá pravidla. Opravdu musíme se tomu přizpůsobit.
Já si myslím, že třeba v Rakousku zase po nás chtějí hodně peněz za překročení rychlosti. Všude mají fotografické přístroje, které to fotí a chodí to poštou. Už jsem tak jednou platil, takže my bychom je zase mohli skasírovat za ten alkohol.
Přesně tak, přesně tak. Musíme si navzájem vyjít vstříc.
Jenom připomenu ještě jednu věc, to jsem zjistil dnes, že nulovou toleranci mají ještě Maďaři v Evropské unii. Jinak už asi nikdo.
Ano, mám pocit, že už nikdo víc tam není. Teď je otázka, jestli ty státy, co mají toleranci v zákoně uvedenou, jestli to tak nechají, nebo jestli to budou upravovat, protože byly i státy, kde se zjistilo, že ta tolerance nebyla dobrá a opět zavedli nulu.
A k panu posluchači ještě, k panu Ivanovi, měl pravdu v tom, že u nás jsme zvyklí čurat kdekoliv. Jednou jsem byl v Rakousku a měli tam v česky napsanou ceduli, nečurejte v lese, jsou tady hadi.
To může některé odradit, to je pravda. Samozřejmě, když si člověk plánuje cestu někam dál, tak by si měl plánovat tu trasu, včetně odpočívek a nějakých těch bodů, kde se dá opravdu odskočit si na záchod. Jsou situace, kdy to člověka překvapí a pak nezbývá nic jiného, než najít nějaké vhodné místečko, kde odstavit a jít se vyčurat, ale opravdu spíš tu trasu plánovat tak, aby jsme se těmto nepříjemným situacím vyhli.
My se vrátíme k našim tématům a jedním z nich je airbag. jak správně sedět v autě, jak umístit třeba malé dítě na přední sedadlo, tak aby mu ten airbag neuškodil. Jsou tam nějaká pravidla, nějaké zásady?
Ano, ano. Při umístěvání dětské sedačky se musíme držet strikce zákona a ten říká, že pokud dítě převážím na předním sedadle a převážím ho proti směru jízdy a je ve vozidle airbag, musím ten airbag deaktivovat. Je to v případě, kdyby došlo k aktivaci airbagu, může víc poranit to dítě. V podstatě ten airbag by zasahoval do prostoru, kde je ta dětská sedačka. Nejčastěji takhle převážíme malé miminka v podobě toho vajíčka. Jinak, pokud už je to starší dítě a je převáženo po směru jízdy, tak ten airbag může být aktivní, tam už nijak by neměl zasahovat do práce.
Vy jste říkal deaktivovat, to je takový děsný výraz, já vůbec nevím, kde se to deaktivuje. Asi každé auto má nějaký jiný čudlík někde?
Některé má čudlík, některé má klíč, že v podstatě tam musím strčit klíč, který používám do zapalování a otočit. Pozor na to, jsou i modely aut, které nemají možnost vypnout ten airbag. Dneska moderní auta mají možnost třeba i přes software infotainment toho vozidlu vypnout, takže samozřejmě, když čekám rodinu, musím tomu přizpůsobit i výběr toho vozu a je dobré zjistit si, jestli můžu takové dítě převážet třeba na té přední sedačce.
Teď mě napadla jedna věc, já si třeba, protože teď je výhodnější kupovat auta v bazaru, a když si koupím třeba starší auto, jak já zjistím, že ten airbag je funkční?
No, to zjistím velice složitě. Samozřejmě šikovný automechanik dokáže zdiagnostikovat přes řídící jednotky, ale takový šikovný mechanik si za to vezme nějaké peníze, proto asi bych nepodcenil výběr toho vozu a s někým, kdo se v tom opravdu vyzná, bych se zašel do toho bazaru podívat. Samozřejmě jsou lidi důvěřiví, jsou lidi méně důvěřiví, může se stát, že tam může být i nějaká závada. Každopádně v servise, v kvalitním servise by toto měli odhalit.
Oni to můžou odhalit třeba manželky? Můžou vám telefonovat, airbagy fungují.
Ano, v pořádku, a taková už praktická zkouška.
Je to jasné. Cestování v zimě s dětmi, to je období, vlastně, které začíná teď. Dítě musí být v sedačce, musí být nějak upevněné, ty sedačky jsou různé. Jak ho správně zabalit, jak ho usadit, jestli má mít bundičky, boty, co se vyplatí z toho dítěte v autě sundat?
Samozřejmě, pokud je to dítě, které je převáženo v té kolíbce, v tom vajíčku, tak tam je potřeba ho dostatečně obléct, ale takovým způsobem, že nebude navlečeno. To znamená jeden svetřík nebo nějakou mikinu nebo nějaké tričko a přes něj přehodit zimní bundu, posadit do auta, umístit dětskou sedačku, rozjedeme se po 5 minutách, když už je v autě teplo, sundat z něho tu bundičku, ať opravdu si to užívá. To dítě může být pak třeba i nevrle, že mu je příliš horko během té jízdy a může narušovat pak pozornost řidiče. Když je to dítě ve 3, 5, 7 letech, tak samozřejmě zase sedne do auta v zimní bundě, za 3, 5 minut se zastaví, jak jsme si říkali, i ten řidič odloží bundu, schová se to nejlépe teda do kufru, aby to nikde nepřekáželo a pokračuje se v jízdě dál.
My si dáme písničku, já zopakuju telefonní číslo 59 611 22 66, posloucháte poradnu úterní a za chvíličku se vrátíme.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
My máme dnešního hosta, to je Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIPu pro Moravskoslezský kraj. To zní hezky, krajský koordinátor BESIPu pro Moravskoslezský kraj. Co to představuje, ta vaše profese?
V podstatě tady zaštiťujeme všechny funkce BESIPu pro krajský úřad, pro kraj. To znamená, máme lidnatý kraj, je tady hodně práce, máme tady hodně obyvatel a zaměřujeme se teda zejména na prevenci a na vzdělávání v podstatě nejvíce mladistvých, to znamená dětí.
Takže hlavně děti se k vám dostanou, s vámi dostanou nějak do styku, chodíte mezi ně, děláte jim přednášky, poučujete je.
Taky snažíme se spolupracovat na dopravní výchově, která už probíhá vlastně od mateřské školky. Když začnou nastupovat děti přes první stupeň základní školy, třeba v 10 letech navštěvují dopravní hřiště a dělají si řidičský průkaz na jízdní kolo, až po ty středoškoláky, kdy jim různými způsoby, nějakými preventivními akcemi snažíme přizpůsobit nebo vštípit ty informace, že opravdu na sebe potřeba dávat v tom provozu pozor.
To je záslužná činnost. A samozřejmě dneska jste u nás v poradně na téma, jak se bezpečně chovat v autě. My jsme probrali ty dětské sedačky. Vy tam to dítě dáte, sundáte z něho bundu, přikryjete ho tou bundou třeba, aby se ohřálo, aby tam ale nebylo oblečené. Proč nemůže mít na sobě tu bundu?
Zejména ta zimní bunda je z nějakého materiálu, který má třeba odpuzovat vodu. To znamená klouže. A když to dítě bude sedět při dopravní nehodě v té bundičce, která je třeba i tlustší, aby tomu dítěti nebylo dostatečně, nebo aby bylo dostatečně teplo, tak se může stát, že při té kritické situaci, kdy ten bezpečnostní pás má začít fungovat, nemusí se udržet ten pás na tom správném místě. To dítě se může třeba vysmeknout spod toho pásu. Taky, když ten pás bezpečnostní není dostatečně utažený, může dojít k té technické prodlevě a ten pás nefunguje úplně tak, jak by měl. To znamená, pak to dítě má třeba zlomenou klíční kost, protože ten pás byl dál a ten naraz byl intenzivnější. Kdyby ten pás byl správně, tak má třeba jenom nějakou odřeninu.
Takže když má třeba takové to lyžařské oblečení, tak to je úplně špatně.
To je úplně špatně, přesně tak, protože lyžařské oblečení je dobré na sjezdovku a i tam je nám mnohdy horko, když jezdíme s větrem o závod, to znamená opravdu do toho auta na to cestování, na ten přesun zvolit něco pohodlného. Doma v obýváku taky nesedíte v zimní bundě, nebo ano?
No tak já nevím, v zimní bundě jenom když se netopí, teď v poslední době se moc netopí, tak já samozřejmě topím krbem a nahoře, když se někdo stěžuje, že mu zima, tak mu říkám, vem si svetr, ono to tak chodí. No.
Přesně tak, to znamená opravdu, říkám, v tom autě je zima, jestli 5 minut po tom výjezdu a pak je potřeba i udržovat optimální podmínky, když je tam přetopeno, tak to taky není dobře, klesá pozornost řidiče, máme tam méně kyslíku, zvyšuje se nám únava, takže i ten šofér se musí nějakým způsobem soustředit na tu jízdu, měl by mít ideální pracovní podmínky.
Když já třeba jsem v situaci, kdy mi, já nevím, spousta našich posluchačů má malé vnoučky, teď jim to přivezou, v autě nemají sedačku, můžu za nějaké situace jet s tím dítětem bez té sedačky?
No na to pozor, to bychom neměli. Pokud opravdu nafasujeme dítě v nějakého vnoučka nebo vnučku a nemáme dětskou sedačku, neměli bychom ji přepravovat. To znamená radši si udělat procházku anebo použít nějakého souseda, jestli mi náhodou nepůjčí tu dětskou sedačku. Je to bodově hodnocený přestupek a mohlo by se nám stát, že při silniční kontrole budeme mít průšvih. Každopádně, když to dítě doma řekne mamince, tatínkovi, že jelo s babičkou bez dětské sedačky, tak to bude průšvih i pro babičku nebo pro dědečka.
Mladí budou na nervy.
Mladí budou na nervy.
A vy jste říkal bodové hodnocení, to znamená přijdu o 1 bod, o 2, o kolik?
Je to za 4 body.
4 body. Mm-hmm. Takže se vyplatí mít tu sedačku. A co když mám 3 vnoučky a teď mám 2 sedačky vlevo, vpravo a ta třetí už se mi tam nevejde?
Přesně tak, to je taková zvláštní situace, na který náš zákon myslel. Auta jsou čím dál větší, ale vnitřního prostoru v nich mnohdy moc nepřibývá. To znamená, pokud mám vzadu už 2 dětské sedačky umístěné a není umístit možnost prostor na tu 3. dětskou sedačku, tak dítě starší 3 let může být převáženo na takovém místě pouze za použití bezpečnostního pásu. Nebudeme diskutovat raději o tom, jak moc je to bezpečné a na jakou vzdálenost takové dítě vozit, ale zákon to umožňuje.
No a samozřejmě, co s těmi dětmi dělat? Vzadu oni jsou živé, teď se z těch popruhů dostávají, z těch pásů. Seřvat to?
Seřvat nepomůže. Samozřejmě je potřeba vysvětlit, že i pan řidič potřebuje svůj klid a prostor a pohodu na to, aby bezpečně řídil. A tak, jak zlobí doma maminku a tatínka, ti to občas psychicky nevydrží, tak musí dávat pozor i ten pan řidič, ať se nerozčílí a spíš je jít tou cestou prevence. Samozřejmě, pokud jsou některé děti starší a rozumnější, můžou dohlédnout na ty méně rozumné. Každopádně, pokud jsou to 3 malí piškoti a zlobí všichni stejně, tak je to velice namáhavé.
Jak vy vlastně takovému malému dítěti, dejme tomu má 5 let, jak mu vysvětlíte, že se mu něco může stát? On přeci nechápe, co se může stát, jestli ho si poláme nožičku, nebo jestli může dokonce umřít při nějaké havárii. Jak mu vysvětlíte, že to může být špatné?
Samozřejmě každé dítě třeba spadlo. Jo? Tím, že už chodí, odráží se na odrážedle, jezdí na kole, i tam třeba používá helmu a je třeba mu vysvětlit tak. Vzpomínáš si, jak jsi spadl, jak tě to bolelo, a kdybys tu helmu neměl, tak musíš do nemocnice. A tady to může být něco horšího. Tady můžeme jet a někdo nebude dávat pozor. Vrazí do nás a když nebudeš sedět správně, nebo nebudeš správně připoutaný, nebo budeš zlobit a nebudeš dělat to, co máš, tak se může stát i ta situace, že se zraníš. A bude tě to bolet a budeme muset jít s tebou třeba do nemocnice. To znamená opravdu vysvětlit, co by se mohlo stát, protože to dítě, když bude v podstatě nějakým způsobem otočeno nebo nebude sedět na tom správném místě, nebo ta dětská sedačka bude posunuta, aby byl třeba blíž k tomu svému sourozenci, tak se může stát, že při té dopravní nehodě, třeba při takovém obyčejném nárazu ze zadu, kdy to do vás někdo nedobrzdí, tak může dojít k tomu, že i to dítě se mu může poškodit třeba krční páteř, obratle prostě dostanou zabrat a takové následky jsou pak mnohdy i na celý život.
Je to složité. My samozřejmě jsme umístění sedaček probrali, ale teď, co je hlavní? Já mám doma starou sedačku, takovou krásnou, teď se mi vydrhl, bylo po předchozím synovi, který už je velký, no a já nevím, jestli ta sedačka ještě splňuje nějaké současné předpisy. Jsou nějaké předpisy pro sedačku, kterou dám do auta?
Samozřejmě musí to být schváleného typu dětská sedačka, to znamená ten výrobce, když uvádí na trh, musí být ta sedačka homologovaná. Ale vezme si sedačka, která je po vašem synovi, už má svých nejlepších 5-6 let za sebou. Když si vezmu, že ta dětská sedačka v tom autě s tím dítem třeba roste. V zimě je venku minus 20. v létě je v autě plus 60 stupňů. I ten plast, z kterého je vyrobený, degraduje a určitě je potřeba myslet na ten fakt, že má svou životnost. To znamená, nejpozději po 5 letech bych doporučoval tu dětskou sedačku vyměnit. To samé, pokud ta dětská sedačka už má nějaký naraz za sebou, určitě bych ji vyměnil. Je to jako s cyklistickou přilbou. Taky, když spadnu s přilbou, mám nějaké zranění, koupím si novou, aby mě to příště ochránilo.
Mě teď napadlo, že já ji vezmu, vyměním ji tak, že ji dám do bazaru, tam si ji někdo jiný koupí, protože on má taky už z bazaru starou sedačku 5 let, tak teď bude mít další takovou starší.
Může, ale když bychom tu sedačku odstrojili, je tam datum výroby, měsíc a rok výroby té sedačky, takže jsme schopni si to i nějakým způsobem pohlídat.
No ale není to pravidlo, že by to třeba při kontrole někdo takhle kontroloval.
To nekontroluje, ale samozřejmě já mám své děti rád, myslím si, že oni mají rádi mě, tak nebudu jim dělat na schvál. V podstatě pokud jsem schopen si to nějakým způsobem ohlídat, tak bych do toho asi tu energii investoval. Pokud mám sedačku, že ji strčím babičce, která veze jednou za měsíc vnoučka 3 kilometry po městě na nějaký kroužek, tak bych si to možná risknul. Ale i tak ta dětská sedačka už není takový likvidační cenový jako kdyby propadák, takže opravdu myslím si, že investovat do svých dětí se vyplatí.
Jste mě postrašil, Vánocům si koupím novou sedačku. Posloucháte úterní poradnu, jak se bezpečně chovat v autě s Pavlem Blahutem a s Arturem Kubicou. My si dáme písničku, připomenu telefonní číslo 59 611 22 66 a za chvíličku se zase ozmeme.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Dnes s Pavlem Blahutem, krajským koordinátorem BESIPu pro Moravskoslezský kraj a Arturem Kubicou a máme na telefonním spojení dalšího posluchače. Pěkný den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím. Děkuji za fajn pořad a za cenné rady pro sezónní babičky,
tak to mám radost.
Babča Gabča.
Jo.
A chtěla bych se prosím zeptat, jaký je názor vašeho hosta na podsedáky? Já mám vnoučka, který měří asi 120 cm a už jako si myslím takový, že by byl i schopen podle toho, co člověk poslouchá na tom podsedáku vydržet, nikoli na sedačce, kdyby byl připásaný. Tak jsou nějaké jako taková pravidla, nebo jaký je názor teda na ty podsedáky. Takže děkuju moc za zodpovězení dotazu a mějte se hezky. Děkuji vám.
Taky děkujeme, takže Pavel Blahut vám odpoví.
Dětský podsedák berme jako v podstatě nějakou nouzovou alternativu. V okamžiku, kdy dítě se vleze do klasické dětské sedačky, a to teda až do té výšky 150 cm by se mohl vejít, záleží opravdu na to, jak je ta sedačka konstrukčně řešená, je lepší to dítě převážet dětské sedačce. Dětská sedačka má právě větší ochranu při bočním nárazu. To znamená, že ta hlava toho dítěte nejde takovým způsobem doleva doprava. Já třeba mám dítě, to má 1,40 m, má 8 let a už se do té dětské sedačky nevejde celý, opravdu v ten okamžik používáme jenom podsedák. To znamená, pokud z té dětské sedačky vyroste, nepoužívat, pokud ještě se nějakým způsobem vejde, že je to bezpečné používat.
Tak to byla odpověď pro Babču Gabču, to byla naše posluchačka, jsem rád, že se tak hezky představila. Já mám taky doma jeden podsedák, chtěl jsem ho vyzkoušet, jestli bude dobrý. A přesně jak jste říkal, měl svoje roky a on měl vevnitř pogumovaný materiál a ten se začal drolit krásně. Takže ono asi je dobré i zkontrolovat i ty podsedáky, jestli to stojí za to.
Přesně tak. Je to opravdu prvek, který má za úkol zachránit život nebo snížit následky na tom zdraví. Myslím si, že to jsou zrovna věci, na kterých není dobré šetřit.
Jaká je vaše zkušenost s řízením, když jedete ulicí, teď kolem vás chodí chodci, já nevím, míjejí vás jiné auta, bojíte se v autě?
No, jakože bych se přímo bál, to se nebojím, ale někdy z těch ostatních řidičů a účastníků nemám dobrý pocit.
Takže jde z nich strach?
No, já jsem tou svojí, jako kdyby tím, co dělám, trošku poznamenán a už si představuju, co všechno by se mohlo stát, kdyby člověk nepředvídal. Už kolikrát jsme brzdili i za toho, co měl brzdit, už kolikrát jsme zastavovali, abychom pustili chodce, co se nerozhlédl. Takže všichni máme tu zkušenost. Možná jsme si představili, jak by to dopadlo, kdyby to nedopadlo tak dobře, jak to dopadlo teď. To znamená, může se stát, že opravdu někdo zazmatkuje nebo neodhadne tu situaci a dojde k tomu nějakému fatálnímu následku. To znáš, nikdo nechce zažít, proto musíme používat všechny smysly při řízení auta, zejména ten šestý smysl, to znamená předvídat.
Já vás popíšu, vy jste sportovní postavy, máte asi 185-190 výšku, to znamená, když sedíte za volantem, tak jste klidný, nenadáváte?
Samozřejmě, ne, že bych nadával na všechny ostatní, občas si pomyslím o jiném řidiči, že to, co udělal, nebylo úplně nejlepší, ale každopádně nejsem takový ten, co bych vykřikoval na ostatní řidiče, rozhazoval rukama a snažil se někoho vychovávat. Od toho je tady jiná složka, která má za úkol vychovávat ostatní řidiče, zejména to policejní, a v podstatě do té práce já jim nekafrám.
Když jste unavený v autě, jak to řešíte? Zastavíte, dáte si čaj, kafíčko, něco dobrého?
Únava. Poslední dobou už necestuju na takové vzdálenosti, že zatím mám ty dojezdové vzdálenosti do 4 hodin, ale i tak po nějaké té hodince a půl, opravdu zastávka na benzínce, projít se, protáhnout si nohy, jak jste říkal, kávička nepomáhá, vzít si kávičku sebou do auta a ucucávat za jízdy, opravdu je potřeba nějakým způsobem se rozhýbat. To znamená zastavit, protáhnout se, projít se.
No a co takhle třeba, když jedete s manželkou, tak ona může řídit, takže předám volant a jedu dál.
To je varianta, dva řidiči jsou lepší než jeden řidič, ale mnohdy opravdu člověk třeba nemá ani tu možnost, to znamená auto je služební, je psáno na mě, nikdo jiný ho nesmí řídit. Nebo manželka je unavenější než já, v ten okamžik opravdu pojďme si dát pauzu. Někdy může pomoct i opravdu na 20 minut sednout, dát si sedačku do ležaté polohy, zavřít oči, po 20 minutkách člověk je odpočatý a je schopen pokračovat další třeba hodinu, hodinu a půl.
Nám přichází takovéto zajímavé období, kdy ta brzná dráha těch aut začíná klesat, tak začíná se zkracovat, protože je tam náledí, teda spíš prodlužovat opačně. Chodci na přechodech se blíží, vy ho vidíte z dálky, teď on se na vás ani nepodívá. Jak reagovat, jak být chodcem a přežít?
Samozřejmě, chodec se vždycky musí přesvědčit, že může bezpečně vstoupit do té vozovky, což mnozí chodci nedělají. Počasí k tomu vybízí. Mladí lidi na uších mají sluchátka, poslouchají oblíbenou hudbu, starší ročníky mají nasazené kapuce a jim dež nebičuje do obličeje, přichází, blíží se k přechodu, třeba nemusí ani dobře odhadnout, už jsou i zhoršené světelnostní podmínky nad ránem a k večeru už je tma v 5 hodin, to znamená, ještě řidiči se ani nezvykli třeba na intenzitu provozu, v poslední době zase intenzita provozu nám stoupá, takže proto ten chodec se musí vždycky přesvědčit. Ideálně, když chodec naváže oční kontakt s řidičem vozu. V ten okamžik, když ten řidič kouká samozřejmě někam jinam do mobilního telefonu nebo se hádá se spolujezdcem, asi bych jako chodec nevstupoval na takový přechod. Pokud ten řidič zpomaluje, zastavuje a třeba se ještě na mě usměje, pak mám spíš ten pocit, že můžu bezpečně vstoupit.
Vy jste to řekl úplně přesně, to znamená, zkontroluji si toho přijíždějícího řidiče, jestli třeba není ve vzteku, má vedle sebe spolujezdkyni, teď se spolu hádají, co vlastně dnes vyvedli. A kdyby tam něco takového bylo, tak dávám pozor a chci si zachránit vlastní život a nejdu tam.
Přesně tak, nejdu tam. Počkám, byť se ten řidič může třeba rozčilovat, že zastavil zbytečně, to nevadí. Opravdu zdraví mám jenom jedno a ta osádka toho vozu je chráněna daleko víc než ten chodec na tom přechodu.
Vyplatí se teď v tomto období na sebe dát nějakou bundu s reflexními prvky?
Určitě. Zákon říká, že mimo obec, když máme neosvětlený úsek, tak musíme užít. Všem doporučuju i při běžném provozu ve městě pod polučním osvětlením. Třeba v deštivé počasí poluční osvětlení svítí, řidičům se leskne chodník, cesta, chodec může daleko rychleji splynout. Pokud má na sobě nějaký reflexní prvek, je vidět na daleko větší vzdálenost zhruba 200 metrů a ten řidič s tím počítá.
Já bych to řekl na závěr asi tak, noste veselé barvy.
Ano, přesně tak a buďte vidět.
Takže do dnešní poradny jsme pozvali Pavla Blahuta, krajského koordinátora BESIPu, tedy bezpečnosti silničního provozu pro Moravskoslezský kraj a tedy pro kraj rázovitý a jedinečný a vlastně i na cestách nebezpečný. No a loučí se s vámi také moderátor dnešní poradny Artur Kubica.
Mějte se krásně, hezký den.